Tokian tokikoa.
Seiak eta hogeita mase minutu dira ban, eta oraintxe helduko diogu mezularian egiten dugun tokiko tarteari, Uztarriatik, etorri zaigu, Intza Elustondo, arratsaldeon Intza.
Kaixo, arratsaldeon zurire.
Azpeitian tradizioa handia du, mendizaletasunak, eta zuk Intza goi mendietara begira jarriko gaituzu Azpeitian banatzen den Jose eta Kolo bekalen arira hain zuzen.
Hori da bai. Ba, bueno, ez dakit jakingo ez duten Jose eta Kolo zein dan, bueno, zein zan, joan baizan hau ere bera garaian zoritxarrez. Eta, bueno, Jose Urbieta eta Kolo alaxe labur bilduzun amar esalditan Amaia Arantzabal mendizale eta bere lagunak Jose eta Kolo liburuan izan ere Azpeitian oso pertsona estimatua zan, Jose eta Kolo. Ba, huetxek dira puntu horiek. Langile ona, lanari aurrez ekiten ziona, eskuak urratzeko beldurrik ez zuena. Familiako gizona, amarekiko miresmena eta familiako txikienentzat debilidadea erakusten zuena. Lagunekin egoteko uneetan lagun giroa gustoko zuena. Hala ere, sarri bakarda debila joaten zekiena. Urrutirago joan gabe, tokian tokiko bere ondokoekin eskuzabala. Laguntasuna inoiz ukatuko ez zuena. Barrua irakiten izan arren, isilik egoten zekiena. Izan gogorra eta une berean sentibera. Leia labere pentsakerekin eta lagunekin, hauek inoiz salduta lagako ez zituena. Adinak eransten duen seriotasuna bere barru gaztea gehituriko alaitasunak eramaten zuena.
Eta esaldi horiek ondo laburbiltzen duten bezala sentitua, izan zen mendizalea hundiaren galera, zuen bailadan eta bailadatik kanpora ere bai. Eta horrexegatik jarri zen nioten beka bati Jose eta Kolo izena. Hori 2001 sortu zen okrezpa naiz?
Bai, hori da, 2001 manatu zuten aurrenekoz Jose eta Kolo beka, eta bueno, beka honen helburua da goi mendizaletasunari lotutako proiektuak sustatzea. Banatzen dute beka hau Azpeitiko udalak, Lagunonak Mendibazkunak eta Euskal Mendizale Federazioak elkarrekin. Eta bueno, lehen urtetik bitan baino ez da utzi gelditu beka hau, gainontzeko guztietan banatu dute.
Eta aurten ere baditu sarituak Mikel Zabaltza eta Alberto Fernandez, mendizalek irabazi dute 3.000 euroko beka Nepalgo Himalaiako Drañan, esaten da, Drañan mendira
Drangnan, edo ez dakit oso den lea.
Bueno, oraintxe esango digu Alberto Fernandezek berak badakielako baino beto izena nola esaten den. Arratsaldeon Alberto.
Aia, txaldeon.
Nola esan behar dugu? Drañan?
Bueno, hori Nepaliek esango dugu beto, baina guk Dragnarri.
Dragnan, bueno, ba, zorionak, beka irabazi duzuelako. Aurkeztutako zazpi proiektuetatik zuena aukeratu du epaimaiak. Teknikoki dituen ezaugarriegatik eta originalena eta egokiena delako. Ez dira azalpen makalak?
Ez, hola, bai. Bai, azkenean hori 1800 metrotako mendibada, eta, bueno, ba, bide berria saltzera goia, eta pizka teknikua, eta, bueno, horrega itxikan aukera ziguten ikuste. Bai.
Eta non dago ba, Dragnak mendi hau? Zer du berezitik
ba, zuen,
bai?
Ba, hori da, Nepaleko Himalaian. Justo... Rolwalin baiaran da hori da kumbu baiara kumbu da Everestra hoian baiara famosua egite zautzeo zuen ba horren onduan dago beste baiara ez ezagun bat eta gutxi esprodauta eta hori aragoiaz.
Bai. Guk argazkietatik bakarrik, Alberto. Dana esateko argazkietatik bakarrik ezagutzen dugu inguru hori. Baina aukeratu beharko duzue, mendira joaten den guztietan bezala garaia, bertaratzeko garaia. Noiz izango da?
Ba, ondiokan biletak ez ditu hartu, baina, bueno, ja, hortan gabe, eta seguramente iraia azkenengo aztia nola aterako gara, eta gero buelta, ba, zaro aziera nola, guztira bostazte, itxura dara.
Bueno, tani...
Ba, ezke, justo augustuan monzoia izaten da, eta orduan egual ditxarra itxen dago, eta eroia hurri aldian, kriston egual dion itxen dago. Otza, kriston otza, baina, bueno, por lo menos, estable.
Eta, bueno, lehen aipatu duzu bide berri bat iriki nahi duzuela, nolako eremua izango da eskalatu nahi duzuen hori?
Nolako zer?
Eremua, nolakoa da? leku hori?
Huongo era 4.000 metrotan da on herritxo baten, justo Baiaran amaieran, da hortik egun baten, aiatzen gara pareta azpira, eta gero hori 1.400 metro la eskalatu behar izango itxugu. Itzotzetan, da itzian, da mistuan, da eta hori.
Eta nun jarriko duzu kanpamentu base esaten zaiona oinarrizko kanpalekua?
Ba hori na herri izan, 4.000 metrotara on herritxo bat, eta bertan hori lotxo albergue moduko batzu dauz, eta han egongo era. Bai, osea, kanpamento base hola dendekin daz gira jungo, herri hori eukita herri zaporetxauko gu, eta gero goizan glasiarrian bai jarriko gu. Denda bat hola, baina bestela kanpo base behian, na herri izan.
Modu alpinoa bai. Aukeratu duzuen?
Bai. Bai, estilo alpinoa Alpetan da, Pirineoetan da, erabiltzen den estilua. Bueno, eta Himalaian ere, eh? Eta hori da, bueno, Himalaian batzuk erabiltzen da, eta beste batzuk ez. Eta estilo alpinoa da, ba, soka fijuak, eta alturako kanpamenduak erabiligabe mendiat izotzia. Eta horre zezan edo, ba, azkenean, zuben paretan sartzen zeanean, da koitxik ateratzeko azmoakin. Ezea berrio geisten, beste metro batzuk ekipa eta berriro bera eta hola ez. Behin sartzen gara, sartzen mani madera paretan, da goitxik ateratzeko, beste larrape lago. Bai. Uh-huh. Da hori, azkenean kompromiso geixoa, ka estilo honek.
Bai, bueno, eta zuek aukeratu ez zuten mendi horrek 6.800 metroko altuera dauka. Gute lehistan bai entzuten ditugu 8.000 mendiak, Everest eta olakoak, baina justu mendia hau ez da ezaguna, ez dakit zergatik aukeratu dezuen.
Ba, justo Robalino Gaurisankar baiara hori, Gaurisankar da Gaurisankar da mendikatia, eta Robalin da baiara. Eta horko mendi altuena da Gaurisankar, 7.000 metrokoa. Eta gero, hola, glasiar hortako Ripimo, baiara hortan da, glasiar bat ditzen da, Ripimo, eta horko mendi altuena da hau, eta estetikoki kriston politxa da, eta bi goera bakarri ditu. Hori, oindala, ba, urte esente batzuk dizio zaren, eskozez batzuk dizio zaren, da gero 2005an Bruce Normandek izan bigarrengo igoeria, eta hori, hor, ba, mendi politxa alako, eta ba, hori, abenturokiko gulako.
Aizu Alberto, sokalaguna ez tezu bada espadako aukeratu, Mikel Zabaltza, Alberto Inurrategi eta Juan Vallejorekin espedizio askotan ibilitakoa, hori nola lortzen da, nola egin duzu bikotea?
Bueno, ba, nik ja bera oindala 6 urte hola ezagutu naban, azkenean Espainiako alpinismo taldean bera zan zuzendari eta niri aukeratu zian, bueno, beste atzun artian, da han ezagutu ginen, eta hori ondo konpontzen gera, eskala batzuk ere inditzu osguztik ona, eta ez dakit, azaruan, hola, udazkenean, esan zian nire animatzen nintzen, da, bueno, ni du da batzuk ekin nintzuan, da, bueno, azkenean, ba, hori, udaberri honetan, jutiara bakinaban, da, jazta. Mm-hmm. Bai, zakit ondo konpontzen gera, eta gero ere mendisa ikusteko eta estilua eta nahiko antzerakoa kalegu, eta gauza ba, batzuk garbiak hau, nola inbiardian mendizan, da, eta hori, bai.
Eta bueno, 3.000 euroko beka jaso dezue Josetako lo bekaei esker, laguntza hori gastu guztiak urritzeko nahiko izango dezue,
gastuen...
Esan, Alberto.
Bai, gastuen erdisa, hola. Eta beste 3.000 euro, 4.000 euro jarri beharko ditugu gure poltsikotik, artean, eh?
Hola, crowdfundingik edo horrelakorik ez duzu egin?
Ba, keba. Keba, ez. Ta añezkatan beruditzen jendea diroa jartzia gu oporretara juteko, keba. Crowdfundingak behar da gauza zerizuetan da, gauza zerizuak aurrera eruateko, baina, keba, ez. Hau, gure oporra dira, eta bastante... Hori, eta kolobekakin laguntzen digutela, eta ja ezta. Bai.
Jose eta koloren izena daraman beka eskuratu izanak horrek ere pentsatzen dut poxa emango dizula, Alberto.
Bai. Bueno, ta kolon inguruan da ba hori txikitatik beti entzun da, eta kolo gora eta kolo gora azkenean Goi Barkuan naiz ta bera azpitxarra zan da. Beti entzun da, baina berari buruz asko ez dut irakurri. Ta hori aurrekoan liburu bat erregalatu ziguten, eta ontxe demora esen tokikot, osake irakurrikot, eta berari buruz geixo jakin.
Geixo jakingo duzu. Eh?
Bai, baina, bai, horre, ba, azkenean talkolo beka jasotzia, bai, bai.
Bueno, ba, Mikel Zabaltza eta Alberto Fernandezek irabazi dute beka hori, eta joango dira Himalaiara datorren udazkenean, eta ona, ekarri digu gaia guri, Intzak, Uztarriatik hain zuzen, Intza Elustondo eskerrik asko, eta Alberto Fernandez uri ere, bai, izan zorterik onena, ba. Himalaian.
Vale, mi esker. Venga, aio.
Agur.